Piring gua opoli menang. Restor menang.
Kalau argumennya sedikit irasional gua paham. Shut up and sit down. Segmen pertama episode 10. Balik lagi bareng gue Bung Koko.
Dan gue Bung Imas.
Kali ini lagi-lagi kami berdua. Bung Gino di detik-detik terakhir dia mengabarkan dia tidak bisa hadir. Menurut Bung Imas kenapa nih? Padahal Juventus performanya baik-baik aja ya.
Iya. Kayaknya
di Liga Champions sudah pasti lolos, di Liga Italia kemarin menang.
Jangan-jangan dia mau ganti jagoan, dia riset dulu dia.
Iya, tiba-tiba dia datang ke sini rekaman pakai baju Galatasaray. Terus segmen pertama kita mau bahas review big match yang sudah berlangsung di weekend kemarin. Dari mana? Liga Inggris dulu apa?
Iya, Liga Inggris dulu.
Liga Inggris di minggu dini hari,
ekor ambitannya si Manchester City akhirnya
putus
oleh Chelsea dengan skor 2-0 dan lewat golnya N'Golo Kante dan David Luiz.
Menurut gua pas kan Liverpool main duluan kan di pekan ini, gua sih nggak berharap banyak bakal terus di peringkat 1 sampai game ini selesai lah, soalnya kan City kita tahu sendiri performanya kan masih naik terus kan. Cuman nggak tahu kenapa, menurut gue sih Sarri cukup jenius ya, apa sih strateginya, dia bisa menahan tiket takanya Pep,
possession ball
terus bisa, menurut gue gol pertama krusial banget sih itu. Kalau misalnya babak pertama nggak 1-0 mungkin beda cerita di babak kedua.
Ya, kalau gue sudah mencium aroma, bukan gak kalah sih, nah, aroma City bakal kesulitan dapat poin penuh tuh.
Karena
terlihat dari starting eleven sih, gue soalnya agak mengejutkan sih, soalnya si Pep benar-benar gak nurunin,
gak ada striker murni ya.
Striker murni kan, trionya kan Mahrez, Sterling sama ini kan siapa, Leroy Sané. Dan uniknya di kubu tuan rumah juga begitu, nggak pakai striker murni.
Hazard ya di tengah.
Hazard false nine. William sama Pedro tuh bisa ganti-gantian bidang kanan kiri. Walaupun sebenarnya Hazard juga diberi kebebasan untuk bergerak ke lini sisi kanan maupun sisi kirinya Chelsea. Dan ya tadi gol pertama itu kunci banget sih, golnya N'Golo Kante di menit 44 ya, Golson.
Iya. Udah mau habis.
Dan gue gak nonton babak kedua sih. Yang tapi kalau gue liat di babak pertama itu sebenarnya City biasa sih, City tuh menguasain banyaknya
jalan pertandingan
dengan posisinya tinggi di atas 60%. Tapi gue liat kalau dari sisi siapa yang mengendalikan permainan tuh lebih ke Chelsea, karena beberapa kali juga Chelsea bikin peluang bagus walaupun di sisi tamu juga kayak gitu. Cuman gimana ya, banyak serangan-serangan dari tim tamu yang belum sampai ke,
iya kayak mentah aja gitu ya,
mentah aja, iya belum sampai ke kotak penalti tapi udah kerebut lagi, efektivitasnya tuh kurang banget dalam tandingan kali ini. Dan gue nggak tahu kenapa si Pep kok berani banget dia benar-benar nggak tanpa striker, walaupun ya sebenarnya bukan kali ini aja sih Pep bermain tanpa striker. Sebenarnya kebiasaan itu sudah terlihat ketika dia di Barcelona, waktu itu dia ngejadiin Cesc Fabregas by false nine.
Oh ya, menurut kehilangan Aguero kayaknya cukup terasa ya di Man City. Soalnya gue lihat beberapa kali penampilan Gabriel Jesus pun masih belum bisa apa ya membackup Aguero dari sisi apa ya klinikal, apa sih, efektivitas memanfaatkan peluang gitu. Jadi ada beberapa kali peluang yang jatuh ke kakinya Jesus tuh cuman gagal jadi gol. Berarti dari sisi striker di Brazil sih harusnya Firmino udah lebih apa ya, lebih jadi starting tuh dipakai ketimbang si Jesus sih menurut gua. Karena jam bermain juga, dan ya ketika Jesus dapat kesempatan main, dia gagal untuk memanfaatkan itu dengan baik di City.
Oh, gue liat sih Brazil belum punya striker yang bagus di tahun-tahun sebelumnya sih.
Iya.
Ya dengan hasil ini Liverpool peringkat 1 ya untuk sementara.
Iya. Terus tengah pekan harus lawan Napoli, dan weekend lah ketemu Manchester United. Yang menurut gue sih derbynya udah nggak gitu panas lagi sih. Kalau di sama-sama masih sama-sama di atas mungkin panas.
Musim lalu juga nggak panas.
Kenapa?
Musim 2016-2017 juga nggak panas.
Iya. Terus ya gue sih di dua match itu lawan Napoli dan United bakal all out. Kita lihat aja apa gimana Klopp meramu formasinya dengan Gomez yang cedera. Cuman kemarin lawan Bournemouth, Mane udah bisa main meskipun jadi pemain pengganti di babak kedua.
Dan Mohamed Salah hat-trick ya?
Iya, Mohamed Salah bisa cetak 3 gol. Apalagi ya, Shaqiri juga enggak jelek-jelek amat sih mainnya. Cuman meskipun di match kemarin gue lebih milih Klopp itu untuk lebih ngistirahatin Salah, cuman malah Salah dimainin sampai full gitu kan, malah Shaqiri yang ditarik keluar.
Ya dengan apa? Gue rasa sih ya sekarang tinggal Liverpool doang yang belum pernah kalah ya. Gue rasa sih ya cepat atau lambat pasti bakal pecah juga sih.
Iya. Liga Inggris apa lagi sih yang kemarin seru?
Hampir semua udah main coy, tinggal 2 pertandingan doang.
Oh iya, yang main di hari ini sama Senin dini.
Dini hari
ya.
Ya, tim-tim besar menang semua sih.
United. Oh, tapi Arsenal kurang meyakinkan menangnya, iya. Main di kandang cuma 1-0. Itu pun menit berapa? Menit akhir ya, 80-an.
Iya, yang golnya apa?
Torreira.
Emang lagi on fire tuh orang tuh.
Terus Liga Inggris sudah, kita beralih ke Liga Italia ya. Liga Italia, yeah. Derby
di Italia antara Juventus lawan
lebih cepat ya,
Inter Milan.
Sabtu dini hari kalau enggak salah udah main kan?
Iya, karena dua tim ini mau
dua-duanya main Champions. Cuman kan kalau di Inggris dia mainnya Sabtu malam, dia malah lebih cepat lagi gitu.
Berarti FA-nya Italia lebih care,
lebih sigap ya untuk mempersiapkan klub-klubnya.
Ya, hasilnya 1-0 kemenangan Juventus dengan golnya Mario Mandzukic di babak kedua. Dan gue nonton babak pertama doang sih. Sebenarnya Inter Milan perlawanannya bagus.
Oh, bagus. Gue enggak nonton.
Itu sempat ada momen di mana siapa? Gagliardini dapat peluang, apa? Dia tendangan dasar kena tiang. Bolanya matul ke Chiesa tapi Chiesa bisa nangkap. Ini ngepas gitu dia. Itu kalau harus itu bisa jadi gol buat si Inter Milan, dan ya dan lagi-lagi dan kemenangan ini ya kayaknya tinggal nunggu waktu aja sih buat Juventus jadi juara Serie A untuk 7 kali kalau pas jalan
berturut-turut ya. Jadi nggak perlu nunggu sampai apa pertandingan terakhir, jadi nggak perlu diisukan ada pengaturan skor atau enggak di Liga Italia.
Napoli menang
meyakinkan
Frosinone, dan sama ini sangat berharga buat menjaga jarak dengan Juventus.
Dan klub paling angin-anginan dari Italia yang berlaga di Liga Champions, AS Roma. Gua nonton babak pertama tuh 0-2 kan, main di kandang Cagliari menang. Ah, gua tinggal tidur. Pagi-paginya gua lihat live score 2 sama apa-apaan itu.
Iya. Ini parah sih Roma musim ini nih. Masa ini sering buat buang-buang poin, dan kalau nggak salah peringkatnya tuh di bawah 5 besar kan?
Iya.
Dan sekarang formanya AC Milan juga lagi menanjak. Kemarin pas game week Girona kemarin menang 2-1 lawan Parma. Sekarang belum main sih. Persaingan 4 besar juga makin sulit. Soalnya juga tim tradisional yang sekarang promosi lagi Parma juga pelan-pelan juga mulai lumayan ngasih perlawanan.
Ya, padahal Roma kan di tengah pekan oke lah main Champions, tapi kan udah pasti lolos gitu ya. Kenapa di liganya tuh masih tetap mainnya nggak meyakinkan gitu. Strikernya gue lihat Sik ya. Patrick Sik.
Itu main dari musim lalu sih.
Cuman kan berarti Edin Dzeko nggak main kan, cedera tuh kenapa gue nggak tahu. Terus apalagi udah kita ke Bundesliga nih. Rivier Derby Schalke versus Dortmund. Gue nggak nonton sih, gue cuma lihat cuplikan 1-2. Jadon Sancho itu mencetak gol kemenangan buat Dortmund. Terus oh apa lagi ya? Yang menarik dari derby ini sih menurut gue kayaknya ini satu-satunya klub sekota yang pernah menguasai Eropa di musim yang sama. Iya nggak sih?
What?
Jadi pas di musim berapa? 97 kalau nggak salah. Di musim itu tuh Schalke dia juara Piala UEFA kan final, dia menang. Terus seminggu berikutnya Dortmund menang di Liga Champions.
Iya, lawan Juventus.
Lawan Juventus tuh. Kayaknya sih ini klub sekota pertama kan yang bisa berhasil menguasai Eropa di musim yang sama gitu. Kayaknya sebelumnya belum pernah ada. Tapi sekarang ini Schalke udah kurang berprestasi di Eropa. Jadi kayaknya itu gelar satu terakhir dan gelar pertama dan satu-satunya dia di Eropa nih kalau misalnya.
Dortmund juga sih.
Iya, Dortmund juga.
Pernah juara Liga Champions lagi.
Tapi terakhir kan dia udah pernah masuk final lah.
Iya.
Baru-baru ini. Terus dengan kemenangan itu Dortmund makin kokoh di klasemen. Peringkat duanya siapa? Belum Bayern kan ya?
Belum Bayern.
Bayern masih berapa? 4 atau
iya, udah masuk zona Liga Champions tapi masuk.
Ya gitu, masih jauh ya.
Masih jauh lumayan kalau dibandingin sama Dortmund. Ini ya, ada derby Katalunya.
Nah, oh iya, dari Spanyol. Derby Catalan, Espanyol versus Barcelona 0-4.
Nah, sebenarnya nih, dua tim ini sebenarnya ada di papan atas loh.
Espanyol peringkat berapa sekarang?
Espanyol masuk 5 besar, gue lihat. Sebelum ini ya, sebelum pertandingan ini. Cuman udah turun deh. Peringkat 9, ya.
Oh, iya.
Tapi, gue inget banget dalam berapa pekan sebelum itu, Espanyol sempat masuk ke empat besar ya, pas Madrid tuh lagi katro-katronya.
Iya, cuman kan nggak karena apa ya, virus Liga Spanyol kayaknya bikin klub-klub papan tengah itu kurang konsisten kan untuk bisa main bagus di tiap minggu gitu. Padahal kayaknya sempat tuh dulu apa derby Catalan skornya nggak gitu jomplang kan, malah
semenjak Barcanya Pep, tapi sekarang berartinya susah buat Aspanyol itu menang lawan Barcelona dalam derby. Walaupun pernah sih sekali atau dua kali menang, tapi ya gitu, menang dibalasnya juga dengan skor yang telak di pertemuan berikutnya.
Terus di Liga Spanyol, Madrid menang gak Madrid?
Belum main.
Oh, belum
lawan
ya?
BSK pas kita rekaman kayaknya nih.
Oh, dia lagi main.
Real Madrid sementara sih peringkat 5. Kalaupun menang, seandainya menang ya, besoknya mungkin dia ada di peringkat bisa masuk 4 besar karena Sarafes itu main.
Kan berarti La Liga ini ya, tega banget ya. Memang Madrid dia main Champions nih, tapi dia dikasih jadwal hari Minggu nih. Enggak kayak liga-liga FA lain, dia ngasih match-nya di hari Sabtu.
Mungkin si La Liga mikirnya Madrid itu udah juara 3 champion 3 kali.
Oh ya, jadi dipersulit buat main bagus champion. Terus apa lagi? Kayaknya udah gitu aja ya.
Iya, segitu aja.
Minggu ini ya belum ada hasil-hasil mengejutkan lah dari liga-liga Eropa. Jadi kita ketemu lagi di segmen 2 dan 3 yang akan membahas preview Liga Champions game week terakhir dan hasil akhir Liga 1 Liga Gojek Indonesia. Segmen 2 Podcast Bung, kali ini kami akan membahas preview game week ke-6 Liga Champions, game week pamungkas yang akan berlangsung di Rabu dan Kamis dini hari nanti. Klub-klub yang masih apa ya, mencari tiket untuk lolos tuh sisa berapa sih itu kan ya? Grup C kan ada dua-duanya masih dapat ya, dua tiket masih ada.
Grup B masih ada satu slot.
Oh ya, grup B juga masih ada satu. 3 sama grup ya? F sih ya berarti.
Iya, grup F.
Ya, berarti kita bahas dari grup B dulu nih. Grup B itu apa jadwalnya? Barcelona Spurs kan? Barcelona Spurs, terus yang satunya lagi Inter PSV. Barcelona di La Liga kemarin dia derby ya, derby Catalan.
Iya, derby Catalan.
Gue lihat skornya cukup meyakinkan, 0-4 menang di kandang Espanyol. Spurs kemarin menang juga ya lawan Leicester 0-2. Dan di situ Harry Kane gak main, dia masuk sebagai pemain pengganti. Yong Minson di depan bagus juga ya mainnya ya.
Golnya keren.
Berarti di match ini Spurs wajib menang dong. Spurs wajib menang. Atau kalau misalnya Inter kalah, Spurs kalah, hitungannya gimana nih?
Kalau dari head to head sih
menang Spurs head-to-head. Ya.
Iya. Cuman ya ini laga yang berat sih buat Spurs. Karena tandang ke Camp Nou tuh siapapun juga susah pasti.
Dan berharap Inter kalah di kandang sih kayaknya agak bukan mustahil sih, cuman agak sulit lah ya. Karena kan PSV juga dia udah nggak ada peluang untuk lolos ke Liga Eropa juga.
Iya, bisa all out ya mainnya.
Terus apalagi sih yang menarik? Barcelona udah
pasti lolos dan udah pasti juara grup. Dan
enggak, grafiknya agak meningkat enggak? Kan kemarin tuh sempat kalah kan lawan Real Betis. Sekarang kayaknya udah
meningkat, cuman ya, bagus lah ya. Gitu sih apa? Belum mencerminkan Barcelona yang benar tim raksasa Eropa sih. Cuman ya kalau buat Spurs tetap aja ini lawan yang sangat sangat sulit dibilang. Dan enggak tahu nih apakah Barca bakal menyimpan tenaganya, kan dia udah poinnya udah enggak bakal kejar lagi sama Spurs dan Inter. Dan
jadi hitungannya Barca bisa aja ya, dia milih nih siapa kira-kira klub yang mau bakal dampingin gua ke babak selanjutnya kan. Kalau misalnya dia pikir Spurs itu cukup menyulitkan, kalau misalnya ketemu di fase knockout mungkin bakal dikalahin Spurs di sini, biar Inter aja gitu yang lolos. Terus di grup C nih. Pertandingan 4-4-nya masih
3.
Iya, misalnya 2 pertandingan itu sangat masih menentukan kan. Jadi 4 Red Star tuh kalau menang dia bisa ke Liga Eropa. Terus dia 3 di atasnya masih bersaing untuk mencari 2 tiket. Liverpool main home lawan Napoli. Yang menarik dua-duanya juga di akhir pekan kemarin impresif mainnya.
Yeah, fire.
Meskipun agak nyimpen pemain sih hitungannya. Dua-duanya menang 4-0. Kayaknya tapi Napoli home away dia.
Ya tetap aja 4-0.
Iya sih.
Lawan Frosinone. Dan ini laga jelas yang bakal laga yang sulit buat kedua tim sih. Karena Liverpool kan di home Liga Champions ini juga belum pernah kalah. Tapi di sisi lain Napoli juga belum pernah kalah sama sekali di fase grup Liga Champions ini.
Dia away 2 kali seri terus ya.
Lawan
PSG sama
PSG Restart. Ya mungkin ini bakal jadi laga yang alot sih, apalagi kita tahu Napoli itu kan ditangani oleh Carlo Ancelotti, sudah punya kenyang dengan pengalaman. Harusnya sih dia udah tahu gimana caranya menangkal taktik gegenpressingnya Liverpool.
Meskipun belakangan ini gue nggak terlalu gegen lagi sih pressingnya. Ya dan apa ya kan kemarin tuh di match tengah pekan Liverpool kehilangan Joe Gomez yang cedera pas lawan Burnley kan, jadi di match lawan Bournemouth kemarin itu yang main Robertson, terus Van Dijk sama Matip, di kanan siapa, Milner malah atau kan
iya biasanya terus Alexander Arnold pokoknya.
Iya, cuman Arnold kemarin nggak main, mungkin disimpan buat Napoli. Atau kalau Arnold nggak main juga, menurut gue sih Fabinho bisa kan, soalnya dia di timnas kan suka di sayap apa di kanan kan, bek kanannya Brazil tuh. Terus pas Keita juga mainnya kemarin udah membaik sih, udah mulai apa ya skemanya udah mulai jalan. Muhammad Salah juga kemarin tuh pertandingan pertama dia bisa mencetak lebih dari 1 gol, sebelumnya kalau dia cetak gol di musim ini di Liga Inggris tuh selalu satu gol terus. Musim apa kemarin tuh dia pertama kali hat-trick juga di musim ini. Ya gue sih berharap performanya terus lah. Dan prediksi gue masih sama kayak di apa episode yang sebelumnya, babak pertama Liverpool bisa dapat satu gol, babak kedua Napoli bisa cetak satu gol, satu sama, terus di menit-menit akhir baru 2-1 atau 3-1 di menit-menit akhir. Buat lo gimana mas?
Kalau gue seri atau kalah Liverpool. Bisa sih kecolongan lagi Liverpool. Kan kita tahu nih Liverpool apakah, kalau gue sih pasti Liverpool bakal habis-habisan di pertandingan ini sih. Walaupun di akhir pekan bakal ada derby, Northwest derby. Karena ya tim kedua tim ini sama-sama lagi butuh kemenangan. Pasti gue yakin Napoli juga gak bakal begitu aja. Gak tau nih apakah Napoli, kalau gue liat tandingan lawan PSG, itu kan Napoli bisa ngasih perlawanan kan. Maksudnya gak bertahan-bertahan banget. Dan dia punya serangan balik yang mantep tuh dari trio Dries Mertens, terus Jose Callejon sama Lorenzo Insigne. Plus ada Arkadiusz Milik juga yang kemarin lawan Frosinone nyetak brace. Dan itu menurut gue tuh tipe-tipenya mirip-mirip ini loh. Apa?
Siapa?
Trio di Liverpool itu. Karena
Wah beda-beda. Kan dia versi Italia mainnya.
Enggak, maksud gue dari karakter mainnya.
Oh, karakter pemainnya.
Karakter mainnya soalnya Arkadiusz Milik itu juga bukan tipe-tipe striker murni kayak.
Jadi kayak Firmino
gitu mainnya. Ya, jadi harus pas bola juga sih pertahanan Liverpool, dan ini tengahnya si Napoli kan juga cukup kuat di Serie A juga.
Oh, tapi Liverpool punya Alisson kan udah musim lalu udah berpengalaman lah ketemu Napoli, dan striker-strikernya itu udah bisa lah Alisson.
Ya, cuman tetap aja Napoli punya senjata lah buat menangkal perlawanan Liverpool. Apalagi kan Napoli kan kalau nggak salah juga udah sering lolos ke fase grup kan, walaupun di babak enam besar tersingkir. Harusnya kalau dalam mengalami, kecuali kan Liverpool kemarin lolos ke final ya, tapi kan luar itu kan Liverpool kan sempat stagnan kalau lolos Liga Champions. Kalau dilihat dari apa pengalaman dalam berapa tahun atau 5 tahun terakhir, sebenarnya Napoli juga lebih terlihat lebih unggul dari sisi pengalaman.
Iya, soalnya kan yang merebutin tiket Liga Champions dari Italia selain yang satu tiket pasti dapat sama Juventus kan. Sisa dia cuma nyari satu dari tiga. Ya gampang lah Napoli, jadi tiap musim dia untuk lolos ke Liga Champions kansnya lebih besar dibanding di Liga Inggris yang berapa 6 besar yang memperlukan tiket.
Kalau dari PSG sendiri gimana nih?
PSG
lawannya Leicester dan tandang loh. Dan kita tahu Leicester itu belum pernah kalah di kandang sendiri.
Iya.
Dan belum pernah bobolan pula.
Iya. Gue sih feelingnya Liverpool menang lawan Napoli, terus PSG kalah lawan Red Star nih. Jadi PSG dia yang ke Liga Eropa, Napoli, Liverpool sama Napoli lolos ke knockout. Itu kata gue. Red Star menang lagi.
Feeling gue Napoli menang. Red Star menang. Jurku. Itu skenario terburuk gitu.
Skenario yang sangat diharapkan fans-fans yang irasional sih. Yang musim ini sudah mulai irasional. Yang dirasakan fans Liverpool beberapa musim yang lalu. Jadi gue paham kalau argumennya sedikit irasional, gue paham. Soalnya Liverpool juga pernah gitu beberapa musim lalu. Kami udah belajar dari pengalaman. Grup C, grup D udah pasti lolos semua.
Lolos semua.
Grup nah, F. Tinggal grup F nih. Apa yang dua klub tinggal memperbutkan satu tiket.
Kebetulan ya laga penentuan juga Lyon ketemu Shakhtar secara langsung.
Iya. Di ini kan di Shakhtar tapi ya. Ya. Ya, Lyon match pertama gua kira udah bisa ngalahin City menurut gua. Wah, ini kandidat mendampingi City nih, cuman
atau
sampai
bahkan peringkat 1.
Iya, tapi sampai game week 5 belum pasti lolos. Jadi Tapi tuh dia match-nya satu kali. Jadi menangnya lawan City doang, sisanya seri 4 kali.
Dan kalau misalnya ini ya kan, kalau ini beda 2 poinnya. Artinya kalau Lyon seri aja juga udah bisa pasti lolos. Dan agak lucu juga sih. Lolos ke 6 besar tapi menang sekali doang.
Iya, satu menang 5 seri. Oh ya, berarti di pertandingan ini sih ya Shakhtar nyerang terus ya, skemanya pasti Lyon ngandelin serangan balik ya untuk nahan imbang atau malah mencuri 3 poin sih.
Iya. Soalnya beban beratnya emang di Shakhtar.
Menang
dia. Sisi gol juga jauh banget, minus 8. Soalnya dia gara-gara ini
yang dibantai sama
City itu kan. Kosong itu.
Terus
ya sisanya sih udah ya udah lolos semua ya.
Iya, Madrid tinggal, Roma udah pasti lolos.
Tinggal paling rebut-rebutin siapa juara grup sama runner up sih.
Iya, MU mau merebut peringkat 1 dari Juventus mana bisa.
Kalau kan, kalau seri MU menang
kan Juve lawan Young Boys kan.
Iya, yes, walaupun ya ngarep Young Boys menang juga kayak ngarep iya. Ini yang apa?
Ntar Juventus ini main-main aja selama 80 menit, ntar dia menang 1-0 di terakhir nih sama Young Boys.
Ini apa udah lolos ini belum?
Iya. Terus, oh ya kita kalau mau prediksi apa siapa ketemu siapa 16 besar masih itu ya, masih susah.
Banyak yang belum pasti juara grup.
Iya, jadi harus nunggu selesai dulu baru di episode berikutnya kita bikin prediksi nih kira-kira 16 besar siapa ketemu siapa.
Habis game week ini juga langsung diundi deh kalau enggak salah.
Oh, langsung selesai match.
Selesai Liga Eropa juga barengan jadi.
Oh. Berarti batal. jadi nanti kita bahas aja. Tapi kan habis match game week 6 jedanya
berapa bulan tuh?
Sebulanan ya. Februari, bukannya Februari akhir mainnya biasanya, Pak. Kan Desember ini bisa dua bulan
lebih mana?
Iya, jadi
dan mungkin ini apa? Yang juara grup di fase yang jadi juara grup di sini mungkin belum tentu di fase knockout-nya bakal konsisten lagi. Soalnya kan tadi kan ada jeda 2 bulan. Dan kita belum tahu nih gimana jalan untuk formasi tim yang bersangkutan selama 2 bulan ke depan.
Iya, siapa tahu aja ada yang jual beli pemain kan musim ini kayaknya udah bisa boleh main ya kalau dia.
Iya, bisa main.
Iya kan, aturannya udah diganti.
Dan ingat, 16 besar tuh pakai VAR.
Oh iya, VAR udah mulai masuk. Terus apalagi yang seru dari Liga Champions game 6? Kayaknya itu aja ya.
Itu aja.
Jadi kita ketemu lagi. Kami ada segmen ketiga nih yang bahas apa hasil pertandingan pekan terakhir Gojek Liga 1. Jadi dengerin terus sampai selesai. Tanpa terasa kita sudah sampai di segmen ketiga, segmen terakhir. Karena kami rekamannya hari Minggu malam, beberapa jam yang lalu, Liga Gojek Indonesia baru saja mengakhiri musimnya ya.
Iya.
Yang ditutup dengan lebih dari 2 pertandingan yang menentukan kan ya?
Banyak, ada 4.
Iya, 4. Jadi menentukan siapa yang juara dan siapa yang degradasi. Jadi sudah selesai match-nya. Persija udah resmi juara ya?
Iya, juara.
Juara, menang di kandang lawan Mitra Kukar, Kutai Kartanegara. Bung Dimas, gimana nonton full atau gimana match-nya tadi?
Tadi gue nonton skip-skip sih, soalnya via streaming dan kualitas streamingnya juga seperti sama dengan TV nasional. Ya, sebenarnya ini kan Persija baru muncak klasemen tuh pertama kalinya di pekan
bukan 3-3 ya kalau salah ya gue lihat di
iya. Ada. Jadi ya emang sih kalau lihat di atas lapangan ya, emang Persija tuh emang tim yang konsisten karena punya kedalaman maskot yang cukup mumpuni di setiap lini dan suka nggak suka ya mereka emang atas jadi juara sih. Walaupun ya kita tahu lah dalam beberapa hari terakhir kan ramai banget kan diperbincangkan, gak beberapa hari terakhir sih, cuma beberapa bulan lalu juga udah ramai dibincangkan bahwa juara Liga 1 tuh ya
udah diatur gitu, iya, katanya.
Iya, diatur gitu.
Udah diatur ya.
Ya, tapi ya gimana lagi pas kita lihat di atas lapangan kadang-kadang kita enggak tahu kan itu kayak kalau tuh benar kayak gimana. Yeah,
sebenarnya
ya kalau kita perjuangan pemain kan
enggak, cuman kalau misalnya dilihat dari match yang terakhir aja nih.
Iya.
Dari Persija lawan Mitra Kukar ada lu ngelihat ada yang ada apa sih? Ada kejadian-kejadian yang aneh enggak di pertandingan itu?
Iya, yang paling gua sorot sih paling ya gitu. Gol kedua sih yang
gol keduanya Persija ya.
Yang apa si Yu Jaehoon kan lagi mau maju kan sempat diblok sama si Ramdhani Lesalu kalau enggak salah pergerakannya. Dan dia akhirnya jadi kalah duel sama Marco Simic yang mencetak gol kedua. Ya tapi juga Mitra Kukar dapat penalti toh enggak masuk juga kan?
Iya, gagal di manfaat
Fernando Rodriguez.
Cuman kalau yang gue sorotin ya, yang menurut gue aneh sih di pertandingan itu ya dua pemain asingnya Mitra Kukar. Mitra Kukar yang pertama tuh backnya gue lupa yang hitam,
oh,
yang
pas Real.
Ya yang scrimmage sebelum gol kedua Persija itu kan awalnya kan dari skema corner kan. Corner terus ada scrimmage. Nah, cuman dia clearance-nya kan buang bola kayak ke atas doang gitu, kayak menurut gue kayak enggak niat buat ngebuang bola sih. Jadi itu kan sebelum si Mitch nyundul dan si Yoon Jae-hon-nya dihalangin.
Yeah.
Dan yang pas penalti juga. Ya mungkin ya kalau emang lagi sama-sama lagi tegang kan ya kan lagi butuh gol. Kan kondisinya 2-0 kan pas penalti itu. Ya berhasil ditepis sama
Andri Tani. Mungkin kalau itu masuk cerita bisa.
Iya,
jalannya tandingan mungkin bisa lebih.
Kalau gol yang ya jadi 2 sama bisa.
Ya tapi ya kemenangan Persija 2-1 itu membuat apa pertandingan PSM lawan PSMS Makassar jadi hambar. Padahal PSM itu menang 5-1 loh. Bahkan di babak pertama aja unggul kalau nggak salah unggul 4-0 sih PSM itu. Dan PSMS Medan yang kita tahu ketua pembinanya itu si Bapak Edi Rahmayadi.
Ya. Tapi kalau misalnya ada skandal pengaturan berarti bukan dari ketua PSSI lah kalau misalnya ada yang ngatur-ngatur kan, soalnya kalau
dari gubernur Sumut
kalau dia ngatur harusnya PSMS akan di apa
sekali lolos
ya, akan diupayakan supaya nggak degradasi kan, cuman ini kenyataannya kan dia degradasi atau mungkin karena PSM Makassar lebih ngotot dan nggak mau ada permainan mungkin. Gue nggak tahu juga gimana
ya kalau gue sih sempat gue ganti-ganti sih antar Persija Mitra Kukar, kadang-kadang gue ganti ke PSM PSMS. Emang ya mod PSMS mainnya sih gue liat mainnya juga udah semangat gitu kayaknya, emang udah sudah degradasi banget sih kalau dari si kualitas. Dan ya paling yang ada gue ada aneh-aneh gitu ya ini sih tandingannya Persipura lawan Peseru kan barengan juga tuh.
Ya itu kenapa aneh?
Dia kan Peseru juga dalam posisi degradasi sebelum pekan 3 ini.
Iya, dia
menang 2-0 di derby Papua
yang biasanya kalah terus ya lawan Persipura.
Iya. Ada beberapa komentar yang mengatakan ya Persipura bantuinlah sama Papua.
Iya. Ya kalau itu kayaknya murni tanpa ada permainan mungkin emang karena solidaritas satu daerah gitu.
Dan yang gua sorotin juga ini sih, si Wijaya tuh kasihan banget menurut gua. Tadi dia di awal musim kan dia sempat jor-joran pemain, banyak buat pemain bintang yang dia rekrut. Salah satunya kan ada siapa? Manu Zalilov, kalau kalian tahu tuh dia itu most valuable player atau pemain terbaik Piala AFC 2015.
Itu dari klub mana awal?
Dari FC Istiqlal. Klub Tajikistan.
Oh, mahal dong berarti dia.
Iya. Dan dia masih main sih di Sriwijaya sekarang. Tapi berapa pemain Sriwijaya itu pada banyak yang keluar. Kayak misalnya Hamka Hamzah, Makan Konate, Alvin Tua Salamoni, siapa lagi? Pokoknya yang gede-gede itu sih. Oh iya, sama backnya. Gue lupa siapa? Mahamad Audiai. Ya intinya setengah kuatannya si Sriwijaya udah sangat berkurang. Dan ya ini degradasi itu jadi sebuah hal yang dibayar mahal lah atas masalah finansial dan masalah krisis internal yang terjadi di kubu Sriwijaya pas pertengahan musim.
Ya kan, yang gue dengar kan itu ada apa sih masalahnya kan dari politik kan, jadi ada apa sih apa sebutannya dia yang calon gubernur Sumsel itu di jabatannya di Sriwijaya apa dia pengurus atau?
Ya salah satu pengurus dan punya pengaruh besar sih dan.
Jadi kan rumornya karena dia gagal jadi gubernur kan jadi ditinggal ya Sriwijaya. Kalau menurut gue sih cara yang dia pakai salah. Harusnya dia nggak perlu masuk ke klub untuk apa sih untuk menarik suara. Dia cuma dari luar aja dia janjiin aja Sriwijaya ntar gue bikinin stadion baru. Nah itu aja udah cukup sebenarnya.
Kayak Jakarta.
Jadi nggak perlu masuk sampai ke dalam klubnya. Biar kalau kalah atau kenapa jadi nggak nyusahin klubnya itu sendiri gitu.
Ya pokoknya buat petung Persija yang selamat. Apalagi kan Hamin 1, Hamin 2 sebelum dia berangkat kan udah banyak kan spanduk-spanduk di Jakarta tuh yang bilang kota ini mau juara. Akhirnya benar-benar jadi juara dan mungkin besok bakal ada pawai mungkin ya. Di jalan-jalan Bundaran AI. Paling intinya jalannya kayak Nian, kantor gubernur. Ya itulah Liga 1 2018 yang akhirnya selesai juga dengan segala drama-dramanya, dengan segala apa yang terjadi di lapangan. Dan kita akan ketemu lagi di Liga 1 2019.
Itu mulainya udah ada keluar jadwal belum? Mulainya tanggal berapa? Piala Presiden aja ini masih babak berapa ya?
Piala Indonesia.
Piala Indonesia
itu kayak sempat mati suri ya. Katanya nggak dilanjutin nih. Tiba-tiba ada sponsor masuk. Sponsor ya, salah satu lagi. Minuman energi. Hidup lagi. Dan berlanjut sampai tahun depan. Dan yang lolos katanya ke lolos dapat kompetisi Eropa. Jatuhnya.
Oh iya. Eropa, Asia.
Iya, Asia juga. Buat informasi aja. Kan Persija juara nih. Dan Persija akan mewakili Indonesia untuk berlaga
dia kualifikasi Champions
Liga Champions Asia. Cuman memang berat sih langkahnya. Soalnya dari fase awal.
Iya, jadi kalau di Eropa tuh dari kualifikasi satu gitu ya.
Dan lawannya, kalaupun lolos, kalau nggak salah lawannya lawan tim Singapura deh. Dan tandang gitu.
Enggak, yang gue lihat di bagannya di playoff tuh udah ditunggu tim Jepang atau apa gitu ya. Tim-tim kuat dari
Australia, Asia. Jepang.
Iya.
Dan kalau misalnya Persija gagal di kualifikasi Liga Champions Asia, dia bakal terlempar ke fase grup.
Ke Liga Eropanya Asia lah itu.
Piala AFC.
Ya, bawahnya AFC.
Dan kalau PSM Makassar, udah pasti lolos ke Piala AFC, fase grupnya.
Oh.
Dan peringkat 3, Bayangkara, ini masih waiting list.
Waiting list?
Bisa lolos ke
gantiin siapa?
Grup Piala AFC, asalkan Persija tuh lolos
sampai
fase grupnya
Asia.
Liga Champions. Ya, itulah. Kita masih akan menunggu Liga 1 2019 yang kemungkinan digelar bulan Mei. Tanggalnya nggak tahu. Karena nggak ada yang tahu tanggal jadwal Liga 1 selain PSSI itu sendiri.
Iya. Cukup aneh ya. Mulai bulan Mei. Sementara kan kalau di Liga Eropa udah pada selesai itu.
Ya, bahkan
bulan Mei.
Asia pun kan kebanyakan juga mainnya per tahun kan. Apa?
Benar-benar dari awal tahun gitu
iya,
sampai akhir tahun.
Tapi Indonesia emang paling gak konsisten sih. Maksudnya bulan awal liga sama akhir liganya juga tiap tahun beda-beda ininya. Ya namanya Indonesia emang beda lah. Oke, itu dari segmen ketiga.
Segmen terakhir, segmen ketiga kita ketemu lagi di episode selanjutnya.